тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 16-сы, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саидова Омғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстандық журналист Рамазан Есіргеповті мерзімінен бұрын босатпайтын болды. Қырғызстанда 80-нен астам адам президент сайлауына түсуге ынта білдірді. Тәжікстанда BBC тілшісіне қатысты сот басталды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Алматы Инфо газет бас редакторы Рамазан Есіргеповті мерзімінен бұрын шартты түрде босату мәселесі 4-ші мәрте қанағаттандырылмады. Азаттық радиосының осы турасында хабарлаған оның жұбайы Раушан Есіргепованың айтуынша, арнайы комиссия Есіргеповті әлде түзелмеді деп тапқан.
Сказали ему условно-досрочном освобождении с той же формулировкой не стал на путь исправления.
Журналистің жазасын өтеп бітуіне 5 ай қалды. Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 8 тамызында мемлекеттік құпияны жариялаған үшін айыпталып, 3 жылға сотталған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясының мәлімдеуінше 83 кандидат алдағы президент сайлауына түсуге ынта білдірген. 16 үміткерді саяси партиялар ұсынған. Енді кандидаттар 30-шы қазандағы сайлауға үміткер ретінде тіркелу үшін кемінде 30 адамның қолын жинап, шамамен 200 ақш долларын төлеуі тиіс. Сонымен қатар олар мемлекеттік тіл сынағынан өтуі керек. Социал-демократиялық партиясынан басқаратын премьер-министр Алмазбек Атамбаев, Атажұрт партиясынан Қамшыбек Ташиев және Атамекен партиясының жетекшісі Өмірбек Текебаев сайлауға түсетін негізгі кандидаттар болуы мүмкін. Қазан айындағы дауыс берулер бұрынғы мемлекет басшысы Құрманбек Бакиев 2010 жылғы сәуір айында биліктен құлатылғалы бері елде өтетін алғашқы президент сайлауы. Бүгін Тәжікстанның Худжанд қаласында BBC тілшісі Орынбой Османовтың соты басталды. 59 жастағы Османовқа тыйым салынған Хизбут-Тахрир ұйымымен байланысы бар деген айып тағылған. Осмонов өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды, ол тек журналистік мақсатпен ғана Хизбут-Тахрир мүшелерімен кездескендігін айтып отыр. BBC Тәжікстандағы тілшісіне тағылған айыптардың негізі жоқ дейді. Орынбой Осмонов маусымның 13-де қамауға алынған болатын, оның тұтқындалуын адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдар айыптады. Кейінірек ол кепілге босатылды. Усмановтың туыстары оның қамауда соққыға жығылғандығын айтады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымы Әзірбайжан билігін Бакудегі құқық қорғаушы топтың кеңселерін қиратқаны үшін айыптап, қажет болған жағдайда өтемақы төлеуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғары комиссары өзінің бүгінгі мәлімдемесінде Әзірбайжан астанасында бейбітшілік және демократия институты және тағы басқа екі үкіметтік емес ұйым ғимаратының құлатылғанына алаңдаушылық білдірген. Біріккен ұлттар ұйымы Әзірбайжан билігін халықаралық келісімдерге сәйкес адам құқықтарын қорғаушылардың жұмыс істеуіне қауіпсіз жағдай жасауға шақырған. Тамыздың 11-де қаланы жаңарту жобасы бойынша Бакудегі бейбітшілік пен демократия институты үкіметтік емес ұйымының кеңсесі орналасқан ғимарат қиратылған болатын. Билік орындарының айтуынша Шамси Бадалбайли көшесіндегі барлық ғимараттар құлатылып, оның орнына саябақ салынады. Бұл жобаға президент Ильхам Алиевтің әйелі Мехрибан Алиева жетекшілік етеді. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша Сирияның портты қаласы Латакиядағы мыңдаған палестиналық әскер шабуылынан сескеніп, босқындар лагерін тастап кеткен. Ұйымның палестиналықтарға көмек жөніндегі өкілі Крис Гуннес лагерде кем дегенде 4 адам қаза тауып, 10 мың босқынның жартысы кетіп қалғандығын айтады. Гуннес оларға шұғыл көмек көрсетуге шақырды. Қазір мен тыңдарман соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саидова Омғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.